Hej, kul skrbnice in skrbniki, dobrodošli v novi epizodi podcasta Pesjanščina, ki ga za vas pripravljamo v Kuldog vadbeni kliniki za pse. Tokrat bom z vami Miha in danes sem za vas bral kup zanimivih vprašanj, ki ste mi jih zastavili na Facebooku in Instagramu, od tega, zakaj psi skače na druge pse, kako preprečiti lovljenje mačk, do tega, kako se spopasti s prosjačenjem za mizo, lajanjem ob ograji, strahovi in še veliko več. V tej epizodi boste izvedli konkretne preizkušene rešitve, ki jih uporabljamo tudi na naših pasjih tečajih v Ljubljani, Mariboru, Celju in Velenju in ki vam bodo pomagale, da s svojim psom zgradite mirnejše, stabilnejše in bolj zadovoljno sobivanje. Če imate psa, ki vas kdaj spravlja ob živce in povzroča skrbi, boste tukaj dobili veliko uporabnih nasvetov, pa tudi malo motivacije, da se lotite sprememb. Gremo kar v akcijo. Čau, kul lasnice in lasnike, dobrodošli v današnjih odgovorih na vaša vprašanja. Najlepša hvala, kljub temu, da smo dali ven objavo čist tak last minute, ste vseeno nam poslali nekaj vprašanj, nekaj problemov, ki vas starajo pri življenju z vašimi psi, pri delu z vašimi psi, pri življenju z vašimi psi in tako naprej. Seveda najbolj pomembna so tista vprašanja, ki se dejansko tičejo življenja z vašim psom, kajti če ne moremo normalno živeti z našim psom, torej če imamo neko težavo, potem seveda je to zelo, zelo, zelo neprijetno. Tukaj Barbara je na Facebooku zastavila prvo vprašanje in sicer na sprehodu skače v vsakega psa, ker bi se pač tako že rad igral. Zdaj, Barbara, pri psih, torej prvo se je potrebno zavedati, kaj to je socializacija in zelo verjetno, ali imate toliko mladega psa, da še pač komaj gradite socializacijo, ga komaj socializirate, ali pa ste pri socializaciji mogoče zaradi slabega razumevanja psu dajali napačne informacije. Torej, socializacija pomeni, da za mojega psa naredim okolje neutralno. Torej, karkoli se v okolju pojavi za mojega psa, je za tega psa neutralno. Torej, pride pes, moj kuža ga opazi, ga pogleda, in potem seveda gre z mano dalje. In seveda je isto tudi v vašem primeru, torej najlažja stvar oziroma prva stvar, ki jo morate narediti in se jo morate zavedati, je preventiva. Torej, če vsak dan srečujete druge pse in vsak dan vaš pes nori zaradi tega, ker bi želel priti do drugega psa, seveda ta vzorec konstantno ponavljate, ga utrjujete in na ta način seveda boste ga tudi zelo, zelo težko odpravili. Tako da prvi korak, in to je tudi nekaj, kar delamo na naših pasjih tečajih, torej prva stvar, ki jo naredimo, je, da psa damo na dovolj veliko razdaljo do drugih psov, da jih zaznava, ampak ostaja neutralen. Torej, ne laje na njih, ne vleče proti njim, nima kakršnikoli drugih čudnih znakov, ne daje miritvenih signalov in tako naprej. Torej, ostane miren, ampak zaznava psa in takrat uvajamo neko nadomestno vedenje. Zdaj, najlažje nadomestno vedenje, ki ga lahko naredite, je, da vsakič, ko pes vidi drugega psa, mu vržete nekaj na tla in pes bo začel pač povezovati, seveda, če boste na dovolj veliki razdalji, da ko zagleda drugega psa, lahko gre v travo nekaj poiskati, nekaj prevohati, spustiti nos, se še s tem dodatno sprostiti in tako naprej. Torej, najprej bo seveda tukaj potrebno s preventivo preprečiti to vedenje in potem na dovolj veliki razdalji za začetek uvesti neko vedenje, ki si ga v tistem trenutku želimo. Torej, vedno se morate vprašati, kaj pa si želim, da bi moj pes takrat, ko sreča drugega psa, delal. In to je tudi najbolj pomembna in najbolj spregledana stvar pri delu s psom. Ne? Vedno morate vedeti, kaj je tisto vedenje, ki si ga v tistem trenutku od psa želim in tisto vedenje morate najprej izven situacije naučiti in potem uvesti v situacijo seveda na dovolj veliki razdalji, na to pa to razdaljo seveda krčiti. Tukaj vam seveda priporočam vedenja, ki sproščajo psa, torej razvohavanje, odmik, izogibajte se, sedi, čakaj, leži, čakaj, ker to povečuje stres, poslabša situacijo, poslabša čustveno stanje vašega psa in seveda vodi v več problemov. Druga stvar, ki jo tudi ne priporočam, je a priori spuščati krk vsakemu psu, sploh ne na povodcu, torej če se želite družiti s pasimi prijatelji, pojdite in naredite to nekam na nek travnik, tako da so psi spuščeni, torej dol s povodcu in na ta način bo seveda nastalo predvsej manj nekih vedenskih težav, ki se tukaj lahko pojavijo. Tako da tukaj Upam, da sem vsaj prve korake Barbara odgovoril, v sprotnem primeru pa se nam lahko vedno, vedno pridružite na naših skupinskih tečajih. Skoraj velika verjetnost je, da smo nekje blizu vas, tako da pogledajte, kje smo in se nam lahko kadarkoli čez celo leto pridružite. Ok, druge vprašanje je zastavila Petra in sicer Petra je samo napisala muce. In mislim, da se lahko vsi poistovetimo, vsi poistovetite s tem problemom. Tudi sam imam dva, oziroma tudi mi imamo tri pse, od tega sta dva lovska. Je, tukaj je zdaj ruba drnjuha za mano, ne vem, če se v redu vidi. Vidim, kak se vidi. Aha, tule od zadaj sta Čili in ruba. In seveda ruba kot pes reševalec je seveda morala ostajati o prisotnosti muc, o prisotnosti srn, o prisotnosti zajčkov, pa še vedno osredotočena na delo. Zdaj, kaj lahko tu naredite, je več stvari. Prva stvar in najbolj efektivna stvar, oziroma tudi za vas najbolj preprosta stvar, Petra, in za vse ostale, je ustavljanje psa v začetni fazi plenske verige. Torej, kompleks lovskih nagonov oziroma plenska veriga je sestavljena iz večjih vedenj, ki so povezana eno z drugim. Prvo so orientacijska vedenja, ker pes preprosto pogleda oziroma poišče plen, potem seveda je tukaj plazenje, opazovanje, plazenje, potem je chase, kjer gre za plenom, potem plen dobi, ga se s plenom seveda sfajta, potem ga ubije in seveda potem ga odnese na nek varen plas, na nek varen prostor, kjer ga skonzumira. Zdaj, če si želimo, da pes ne gre v to reakcijo, lahko naredimo več stvari. Prva je, da psa držimo v prvem koraku plenske verige. Torej, gremo na neko razdaljo, kjer vidi muce na dovolj veliki razdalji, da jih lahko samo opazuje. In v bistvu začnemo dobesedno z opazovanjem in ostavljanjem psa v prvem koraku vedenske verige. Druga stvar, ki jo lahko naredite, je kanalizacija nagona. In sicer ta je malo težja za narediti in zato jo sicer delamo, vsaj jaz kot vodnik reševalnega psa, vedno delam kanalizacijo psa, kar pomeni, da v okoljih, kjer pričakujem, da se bo pojavil plen, kanaliziram plenski nagon v neko aktivnost, ki je meni ljuba. Torej, v gozdu vem, da bo plen, tam kanaliziram aktivnost v iskanje pogrešanih oseb, v iskanje žogce, v iskanje peresnice, v iskanje eteričnega olja, v iskanje družinskih članov, v man trailing in tako naprej. In druga stvar, ki je zelo, zelo pomembna, je ta, da ko delate odpoklic in vse te zadeve, nagrajujete skozi plenski nagon. Torej, ne morete pričakovati od psa, ki ima visok plenski nagon, da bo obrnil od take motnje, da bo obrnil tudi od srne in prišel do vas, če ga boste nagrajevali s prenizko nagrado in če ga boste nagrajevali s hrano. Zaradi tega, ker hrana zaposli en drug nagon in zato, da bo pes rekel, ok, mogoče se bo vseeno splača obrniti in priti tudi, če je muca, boste morali zadovoljevati pač kompleks lovskih nagonov. Ne? Ampak daleč, daleč najbolj efektivna stvar je in to tudi bo v našem prihajajočem spletnem programu za učenje od poklica, torej ustavljanje psa v prvem koraku vedenske plenske verige. Vem, da se to sliši malo konfuzno, ampak dajte malo spremljati nas in počakajte, da pride ven spletni tečaj ali pa seveda se nam pridružite v kakem izmed naših fizičnih tečajev, ker sploh v drugi stopni obravnavamo kanalizacijo nagona, ustavljanje v prvem koraku plenske verige in tako naprej. Ne? Morate pa se spet zavedati, v prvi vrsti je preventiva, večkrat, ko bo kuža odreagiral za muco, večkrat, ko bo šel za muco, večkrat, ko ga boste zvlekli stran od muce, ker bo že v tisti rdeči coni, bolj se bo to vedenje utrdilo in potem je tudi težje uvesti takemu psu na domestno vedenje in te zadeve spremeniti. Seveda se da, vedno se da, ne, vedenje deluje na ta način, da ga lahko kadarkoli spremenimo, ampak seveda v takih primerih, ko je vedenje zelo utrjeno, traja dlje časa in seveda za vodnika precej težje. Alright, gremo dalje. Naslednja stvar je Lea napisala prosjači za hrano iz mize. Okay. Pri vsakem neželenem vedenju, oziroma pri vsakem vedenju se moramo prvo zavedati, da ima neko vedenje, oziroma da neko vedenje pri psu obstaja zgolj in samo, če ima za tega psa funkcijo. Torej, če pes pogrunta, da s tem vedenjem sebi naredi neko uslugo, če povemo po domače. Ne? Torej, v vašem primeru je zelo verjetno prišlo do tega, da je z mize tudi kdaj kaj kuža dobil In kaj to pomeni, ko kuža enkrat pogrunta, aha, to je vedenje, ki mi nekaj prinese, seveda bo to vedenje v prihodnosti vedno raje in vedno raje ponavljalo. Tudi če v bistvu se to zgodi zelo, zelo, zelo redko, pri psih, ki so zelo visoko motivirani, prihaja do tega, da če imajo izkušnjo, bodo seveda iz te izkušnje pričakovali, da se bo to spet zgodilo. Ne, torej, to, točno to je bilo, se je zgodilo pri naši Rubi, ki spi tukaj za mano na Instagramu, je sicer ne vidite, na Facebooku pa bi jo mogli videti tukaj za mano. In sicer, kaj se je zgodilo? Celo življenje, celo njeno življenje ni smela niti biti nekje blizu miza, torej vedno je bila na svojem ležišču, takrat, ko smo jedli in tako naprej, zaradi tega, ker ima zelo, zelo močan nagon po hrani in seveda bi takoj prišlo do tega, da bi ona pogruntala, da je tam super fino, fajn, se začela tam sliniti in tako naprej. In zato seveda ni imela te izkušnje in potem seveda je prišla naša Iza, ne, torej najina hčerka z Nino in kaj se je zgodilo? Pri Izi pa se je zgodilo, da je marsikdaj kaj padlo na tla, da je lahko kaj vzela iz roke, da je vlanem dobila neko pozitivno izkušnjo pri jemanju oziroma pri temu, da hrana lahko dejansko pade iz mize in seveda takrat se je začelo ponavljati oziroma pojavljati to vedenje. Tako da v prvi vrsti vam priporočam, da pač psa omejite stran od mize, v začetni fazi je lahko to fizična omejitev, torej omejite ga lahko s privezom na svoje ležišče ali pa pač takrat v svojem boksu, če imate hišni boks, ali pa je v svojem prostorčku, ki ga omejite z otroškimi vraci in tako naprej. Glavnem, ne morete to urediti na ta način, da psa konstantno terate v stran od mize, zaradi tega, ker bo pes zaradi želje, da je tam vedno in vedno in vedno prihajal nazaj, zaradi seveda tudi pretekle dobre izkušnje in tako naprej. Tako da v prvi vrsti dajte dati psa omejiti na svoje ležišče in tam mu lahko seveda ponudite neko alternativo. Lahko mu date nekaj zaglodati, lahko mu date nekaj, da ne vem, da takrat, ko vi poje svoj obrok na svojem ležišču in tako naprej in seveda skozi to potem uvedete drugačno izkušnjo, alternativno, torej nadomestno vedenje v tisti situaciji, ki pa je tako, ki je njemu prinaša nekaj, torej vašemu psu prinaša nekaj pozitivnega in seveda tudi za vas sprejemljivo. Ok, si to malo refrešam, da vidimo, če še imamo kaj na Facebooku. Tam. Tule, ok. Če ne pa gremo kar na Instagrama vprašanja. Evo, tule imam shranjen tole slikico, na katerem imam Instagram vprašanja. In sicer prvo vprašanje je zastavila Gabi, ki pravi lajanje ob ograji in lajanje na nekatere ljudi. Zdaj morate se zavedati, da spet vrnemo se nazaj. Vedenje pri psu obstaja zgolj in samo, če pes s tem vedenjem nekaj doseže. In to, da doseže, to, da je to vedenje za tega psa nagrajajoče, ni nujno, da nekaj dobi. Lajanje na ograji se pojavi zaradi seveda, ker so psi precej teritorialne živali in seveda bi radi vsakega, oziroma vsaj tisti psi, ki so malenkost bolj senzitivni, bi radi psa, ki pride na njihovo ozemlje, tudi pregnali. Torej z lajanjem, in lajanje je eden izmed signalov v pasji komunikaciji za povečanje razdalje, bi radi tega prišleka, tega, ki gre mimo naše ograje, spodili. Lahko je to človek, lahko je to drug pes, nima veze, glavnem, to je razlog, ki tiči od zadaj. In zaradi tega, ker so vedno pri tem uspešni, torej nikoli se ne zgodi, da bi nekdo prišel in tam ostal zavedno, ampak se vedno zgodi, da nekdo pride do naše ograje, moj pes začne lajati in ta oseba ali pes zgine. In pes reče, jaz, kljukica, s tem, da sem lajal, sem dosegel to, da sem si spet pridobil varnost, pregnal sem tega, ki je šel mimo, naslednjič bom naredil isto. In brez da psa nekontrolirano ne spuščamo na ograjo, tega problema seveda ne moremo rešiti nikakor. Zaradi tega, ker vsakeč, ko bo pes ponovil to vedenje, ga bo dodatno utrdil in seveda si bo dal dodaten razlog, zakaj bo prihodnič to vedenje spet ponovil. Zaradi tega, ker je bil spet uspešen. Torej, če ne želite tega vedenja, daj ne spuščajte psa, da je sam zunaj, takrat, ko seveda nimate šanse biti zraven, takrat, ko nimate šanse vplivati na njegovo vedenje in tako naprej. Dajte si raje narediti na ta način, da je pač pes takrat z vami v hiši in takrat, ko imate čas, se ukvarjate z kvalitetno zaposlitvijo. Ne? Zaradi tega, ker pri psih ni toliko pomembno, da so oni zdaj skozi nekaj aktivni, ampak če ne drugega po etogramu, morajo psi od 14 do 16 ur v dnevo prespati, da se lahko dejansko spočijajo. In zato ni dobene potrebe, da bi pes bil konstantno cele dneve zunaj, zaradi tega, ker se bo zunaj dolgo časa, ker bo razvijal točno taka nezaželena vedenja, kot jih omenjate tukaj, torej lajanje na ograji. Raje se skoncentrirajte, da takrat, pač, ko nimate časa, je pes z vami, ne vem, v hiši, ali pa nekje, ker tega vedenja ne more uriti in takrat, ko imate čas, pojdite s psom in ga kvalitetno zaposlite, torej pojdite iskat hrano, pojdite iskat peresnico, pojdite delat man trailing, pojdite na sprehod, kjer lahko razvohava, pojdite na delovni sprehod, pojdite ven, vadite od poklice, karkoli, v glavnem dajte psa kvalitetno zaposliti. Ne, zaradi tega, ker ni dobenega plusa pri tem, da je pes zunaj na dvorišču, razen če je pes čuvaj, takrat pa je itak vedenje, da laje na ograji zaželeno. Ne? Tako da morate se odločiti, kaj bi radi, zdaj vsega naenkrat pač žal ne gre. Ok, Ivana sprašuje, mladiček star 6 mesecev laje in toliko gremo doma, po 1-2 minuti se umiri. Zdaj, če se po 1-2 minuti umiri, hvala Bogu, potem, ampak treba bi bilo resnično pogledati, če se dejansko umiri, ne, ali samo utihne in se vda v usodo. Ne, zato, ker je treba ugotoviti, ali ima pes samo pač tam eno rahlo težavo, ko vi zapustite stanovanje, ali dejansko gre za izolacijsko stisko oziroma ločitveno tesnobo. Tako da, če gre za ločitveno tesnobo ali pa izolacijsko stisko, potem seveda je potrebna malenkost bolj natančna obravnava, ki jo seveda pri nas tudi delamo, tako da, če imate to težavo, se dajte obrniti na nas, kar napišite noter v inbox in se bomo dogovorili. Če pa bi se potem iz video posnetka ugotovilo, da pač pes gre in potem sproščeno počiva, je pa potem samo treba ta vaš odhod malenkost pozitivno pogojiti, kaj lahko tukaj naredite, je večkrat v dnevu, samo greste ven, pa pridete nazaj noter, lahko tudi to naredite, da mu daste nekaj zaglodati, greste ven, pridete nazaj noter, ali pa samo greste do vrat, do kljuke, pa pridete nazaj in tako naprej. Torej, delate ene take, odstranjate take mikrotrigere, ki v bistvu psa spravijo do tega, da pride v tisto paniko, da minuto do dve potem tuli, ko vi greste. No? Tako da, ampak jaz bi vseeno se tukaj raje posvetoval, da ne gre dejansko za ločitveno tesnobo ali pa izolacijsko stisko, kajti v tem primeru se ta zadeva ne bo rešila sama od sebe in ne samo to, tudi poslabšala se bo, kar pa si absolutno ne želite in bi bilo res super to zadevo analizirati zdaj, ko je še v mejah normale in še ni toliko moteča, kot pa takrat, ko potem postane to resnično moteče, zato dajte se kar mogoče oglasiti v inbox na Instagramu ali pa na Facebooku, vseeno je, da se malo pogovorimo no, tudi o vaši težavi. Ok, Gloria še sprašuje tukaj na Instagramu, kaj narediti, ko imamo v roki večerjo za psa, je nestrpen, včasih tudi zalaja, damo, ko se usede. Gloria, spet pridemo nazaj do funkcije vedenja. Torej, kuža je pogruntal, da s tem, ko zalaja, večerja pride. Zdaj, kaj lahko naredimo, je več stvari. Lahko recimo psa hraniš večkrat v dnevo, zato da nikoli ne pride do tiste lakote, do tistega hudega pričakovanja. Lahko pa pač vedno paziš tudi na to, da daš hrano in na začetku ne čakaš. Torej, kaj bi jaz tukaj naredil je, jaz bi dal hrano brez da bi čakal, da pes sedi ali pa karkoli zaradi tega, ker to sedenje in to čakanje vodi v frustracijo, ki potem proži to vedenje. In bi šel z druge strani. Torej, ne bi podaljševal pa čakal, da se pes umiri pa potem dal hrano, ampak bi dal brez da pes pade v frustracijo hrano in potem bi to postopoma podaljševal. Torej, v začetku recimo v prvem tednu, govorim čisto na pamet, v prvem tednu bi pes dobil hrano takoj, torej dam hrano, ne pride do reakcije, dam hrano, ne pride do reakcije, dam hrano, ne pride do reakcije, psu ta frustracija v tej situaciji začne počasi padati in potem seveda rečem, počakam sekundo, dam hrano, počakam sekundo, dam hrano. Ne bi pa psa dajal v neka taka vedenja, kot je sedi, zato ker ta vedenja, to čakanje že v osnovi psa daje v frustracijo. Torej, to so vedenja, ki nam ne pomagajo pri dobenem sproščanju psa, ampak padajo psi zaradi tega še v večjo frustracijo. Torej, jaz bi pustil psa, da je tam, ker je, razen če bi bil res resnično nemiren, takrat bi si mogoče pomagal s kako ograjico, ampak absolutno Gloria, jaz ne bi dajal tukaj psa v sedi. To je ena taka prastara tehnika, ki se je uporabljala, ne vem, 100 let nazaj in ne vem niti, zakaj bi hotel psa v sedi dajati, pa čakati. Druga varianta, ki jo lahko narediš, je, da pač uporabiš hrano in jo daš v šnovko noter, pa na ta način pes dobi lahko hrano skozi dan v okolju brez motenj, zdajaš mogoče skozi trening kakih veden, utrjuješ kaka vedenja, ne zdaj ravno delati z najbolj lačnim psom, ampak vseeno potem, ko nekaj hrane dobi, lahko potem seveda tudi naredita na ta način. Ne? Ampak ne čakati, ker očitno mu frustracija raste in na dobeni točki frustracija ne bo padla, kar pomeni, da se bo to vedenje zgolj slabšalo, ne bo se izboljšalo. Ne, Gloria, tako da probaj mogoče narediti malo v tej smeri, pa se lahko potem v inbox javiš, kak daleč sta prišla. Ok, tule spodaj še je bilo eno vprašanje, na tule še odgovorimo, ostala vprašanja pa dajte napisati od spodaj, vsa vprašanja bom zbral in bom videl, mogoče celo uspem Nino naheca, da se mi pridruže pri odgovarjanju na teh vprašanj v prihodnih dnevih in bom seveda na ta vaša vprašanja še odgovorila. Torej, Suzana tukaj od spodaj še sprašujem, malo da si tole nastavim. Ok, Suzana sprašuje, mene pa zanima glede straha pri psu. 4 leta stara psica, pasme Cane Corso, kot mladič je bila izredno preplašena. Odpravili sva večino strahov, tudi s pomočjo Cool Dog, hvala. Odlično, da ste napredovali. Zdaj je bila pa 14 dni pogrešena. Ko sem jo našla, se mi zdi, da gre spet od začetka. Ja, seveda, spet se bo ipokobalonova. Ja, absolutno, Suzana. Zelo, zelo, zelo neprijetna stvar se vam je zgodila, nedvomno. Tule moram se malo predstaviti. Zelo neprijetna stvar se vam je zgodila in sicer je dejstvo, da je padla seveda psica v tako paniko iz večjih stvari, torej znašla se je sama v novem okolju, že v osnovi je bolj senzibilna, kar pomeni, da tudi ko je bila stran od vas, je bila v večji paniki, tudi verjetno je pobegnila zaradi tega, ker se je zgodila neka travmatična izkušnja v tistem trenutku, ne? In seveda so te stvari spet eskalirale, logično. Ne? Zaradi tega, ker moramo se zavedati, da pri psih vsaka slaba izkušnja zelo hitro povozi en kup dobrih izkušnj iz preteklosti. Ne? Zaradi tega, ker bolj, ko je izkušnja slaba, bolj, ko je izkušnja stresna, bolj, ko je pes čuti to, kot da je ogroženo njegovo življenje, bolj se taka izkušnja tudi stisne psu v spomin. In zato moramo tukaj pač res paziti. In zdaj v vašem primeru dobesedno, Suzana, bo treba iti stvari graditi od začetka. Torej, najprej z kvalitetnimi zaposlitvami, sproščati stres psa, čim več razvohavanja in skozi razvohavanje potem seznanjanje z nekimi triggeri, ne, ki prožijo ta strah. Najlažje je narediti tudi mogoče to skozi kak main trailing, torej take zaposlitve, ki zaposlujejo pasji nos, ki zaposlujejo pasje možgane, so najboljše zdravilo za zdravljanje strahu. In pa v takih aktivnostih psu precej lažje predstavljamo tiste stvari, ki so mu stresne in se bo lažje naučil te stvari ignorirati oziroma ta stres pod narekovaj prepucati. To je ena stvar, ki bi jo lahko naredili, je pa res absolutno pač ta stvar, ki se vam je zgodila, zelo, zelo, zelo neprijetna. Iskreno mi je žal, da se je to zgodilo vam in ja, res bo treba ene stvari iti. Žal, graditi od začetka, te frustracije spet počasi pucati, ne? Zato ker pes, ki je senzibilen, nikoli ne bo resnično samozavesten. Tudi pri ljudeh je na ta način, torej ne glede na to, koliko en človek, ki je senzibilen, ki se hitro odziva na stvari iz okolice, ne glede na to, koliko krat gre k psihologu ali pa psihiatru, bo vedno ostal bolj senzibilen, kot pa nek človek, ki je že po naravi bolj samozavesten. Ne? In enako je pri psih, tako da treba je tu te zadeve pač upoštevati. Ok, kulsko. Najlepša hvala za vašo pozornost in se vidimo. Ajde, čau.